En var nokkuð farið með fyrir því svona þulur eða kvæði?
Já, það var með það og það gerði hún fleiri og það gerði hún ekki allir á heimilinu og þau voru með þetta gátur og svona vísur, lausa vísur ýmis konar. Þetta var mjög haft um hönd, mjög mikið.
Hvernig var helst það með gátunar?
Já, þetta voru flesta gátur bara sem voru sem allir lesnar. Það er smátt í vettingmanns og
Já.
Og til dæmis ef það voru vísur þá voru það lesnar yfirleitt þessar gátur.
Var kveðist á?
Já, það var ekki að
tala mikið að því. Hvernig var því hagað?
Ég var hagað þannig að maður átti að byrja sko, á sá sem svaraði þeim fyrri. Það var að vísa sem að hann byrjaði, hún var að byrja á þeim staf sem að það fyrri vísan endaði. Það er mjög áttakur á einni rá efni þar sem hverju frá, taktan bleika, byttan brún, byttu míns fyrir utan tún. Það var alltaf að byrja á enni, ennvísu.
Já, og hvernig var svo kveði í gútinn?
Já, það var helst exið, það var exvísur, það er menn mátu hver annan oftast með þeim, þá sem hvernig fæstarvísur með, það var aðalega exið sem var mjög mjög erfitt.
Nægði að hafa eina vísu fram yfir?
Já, það var alveg duga, ef mér gátt ekki svarað.
Já.